Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sija 8 minuti il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb u ngħaddu għall-programm Football Stars f'Xandira diretta flimkien mal-ħbieb tagħna fil-fatt Alex u Carmel. Mela, il-wara nofsinhar it-tajjeb kif aħna boys?
Mhux ħażin, nispera li s-samija tagħna wkoll jinsabu tajbin bħalissa din naqra ta' siestek li jkunu forsi ħajjieħdu bħalissa nħalluhom daqsxejn qabel ma jorqdu.
Nsellem ilkom Alex, nsellem lek Lelio, nsellem anke l-semmija tagħna. Bħalma semmejna diġà llum ninsabu fjum importanti għal min isegwi l-isport, speċjalment il-futbol. Għandna l-finali tal-UEFA Champions League bejn Liverpool u Tottenham.
Semmelix.
U Alex tidher li hekk entużjast immens għal dan il-finali int.
Le, ħadd pjaċir għax logħba Ingliż hekk iva, imma ċertu tejn ma tantx nieħu pjaċir, imma jalla tkun logħba sabiħa.
Ir-rivalità fil-futbol parti mill-logħob.
Fil-programm ta' qabel konna tkellemna dwar l-eventualità ta' li ma timijiet jistgħu jaslu. Però ma jidhirlix li kontu prevedejtu intom minn għalija li ħajkun hemm żewġ.
Tottenham żgull li le. Liverpool forsi stajna semmejni, imma Tottenham żgull li
le. Min-naħa tal-Liverpool kienet sorpriż akbar però nistgħu ngħidu wara li għadda l-ewwel round għalfatt li l-ewwel round tilfuħ b'marġni ta' 3 goals. Tlieta b'xejn. U mbagħad fit-tieni leg ġew Anfield għamlu rimonta nistgħu ngħidu li ftit kienu dawk l-istenni
u għalkemm
minn tlieta b'xejn dawru l-iskolar erba' bi tlieta fuq 90 minuta jiġifieri mhix xi ħaġa faċli xejn. Speċjalment meta għandek players.
Għamlu huma Barcellona s-sena ta' qabel kontra l-PSG.
Eżatt,
dawru r-riżultat ukoll. Jiġifieri issa ġiet fuqhom. Ġiet fuq il-dan.
Mela, x'tgħiduli fuq il-partita tal-lejla? X'taħsbu li se jiġri?
Żgull li se tkun partita eċitanti u sabiħa bħala se tkun logħba qis Angliża, niftehmu hawn. Il-Liverpool qegħdin jibdew favoriti li jirbħu din il-logħba, u però finali jiġifieri kollox jista' jiġri, it-Tottenham se tkun l-ewwel darba li ħajjelabu f'din il-kompetizzjoni bħala final ta' din il-competition. Irridu ngħidu li Tottenham kienu huma l-ewwel tim Ingliż li proprju rebaħ onur fl-Ewropa. Dakinhar kienet it-tazza UEFA jidilli fis-60s ġifieri li ngħidu. Però minn dakinhar l-għaw baqgħu it-Tottenham hemm dejjem ma ta' quddiem imma qatt ma rabħu onur ikbar. Il-Lig Ingliż żgur qatt ma rabħuh. U issa jinsabu hawnhekk f'din il-final daqsxejn sorpriża. Plejers tajbin għandhom l-aktar plejer importanti Kane. Li seppost li kienu ġessa rrja tajja pallob u tistenna li però anki l-istazzjoni t-Ingliżi għedin jgħatu ħafna importanza l-Liverpool li se jirbħu għawma l-loba.
Liverpool għandhom ukoll issa dik il-fama li fl-Ewropa jkollhom daqsxejn ta' fortuna wkoll magħhom. Għalkemm issa l-oħra nistgħu ngħidu ġara l-kontra. Waslu finali ma' Real Madrid, żewġ balji tal-goalkeeper nistgħu ngħidu wit-tatriq. biex Real Madrid reputra fejn minn diffikultajiet u spiċċa anke weġġalhom salaf l-ewwel 20 minuta kienu. Però nemmen li sa tidderba bħalma qal lek ikunu se jkunu favoriti żgur għax anki.
Imma tasbu l-ħadd kull logħba bilanċjata jew kollox ħajxaqlek mal-ewwel fuq naħa waħda.
Finalment nemmen.
Jew taħseb li Tottenham kapaċi joffru sfida jew ħadd tkun walkover speċi.
Ma ngħidx, ma ngħidx
dik il-kelma.
Naħseb li jkunu kawti żewġ timijiet fil-bidu, ma naħsibx li xi ħadd minnhom se joħroġ jattakka mill-ewwel.
Waħed dik sidendi, imma jena naħseb li sal-ewwel ħaf tkun naqra bilanċjata, però fit-tieni ħaf naħseb li l-Liverpool ikunu fark ftit aħjar.
Jien ikolli ngħid li tintrebaħ b'marġni ta' gowl, massimu tnejn, ha, ma ngħid.
Eliks mux
kompli,
jina ma nafx, jina
ma nafx. Ma tista tfa' rizultati.
Ħanejlek, jina, ħanejlek għaliex, għax dażmin tallimt, fil-ħajja tallimt, li s-sorprizi tistennihom.
Speċjalment finali hekk.
Finali hekk, u semmejtu ħafna lobi anke qabel, per eżempju. Kulħadd jgħid ħajġri hekk u ġara bil-kontra. Ma għadix bi kbira, issa dan jekk jiġu drogħi tkomplu għabdejjien.
Eżatt,
l-extra time u bat-penalti. Tista' speċjali.
Jien għandi naqra sixth sense, ma naħsibx li ħajġri hekk jien.
Tħobb tiġri final tal-Champions League. Ma tiġrix mhux ħanejdu kull sena.
Iva.
Jien naf tliet snin.
Ġrad, ġrad.
Ngħiduha kull tliet snin erba' jkun hemm.
Manchester ma Chelsea hekk kienet.
Eżatt, Milan Juventus l-istess. Dik hija ftit.
Però
reċenti kien hawn Atletico Madrid, Real Madrid.
Aha, ukoll.
Spiċċat bil-Pentis ukoll.
Kemm tasbu li din il-logħba sert anqal interess jew qed anqal interess fost is-supporters ta' żewġ timijiet. Imagine marru ġifieri fil-post jimlew il-grawn.
Naf nies minn għawdex jien li marru mingħajr biljett tal-logħba jiġifieri.
Spanja hux hekk.
Ġa Madrid.
Madrid.
U minn hawn nies minn sorry, hawn nies minn għajsielhom dorodhom marru ġa Liverpool. Biex ikunu Liverpool ħalli sejn jirbħuha jiċċelebraw ma nista' Liverpool, jiġifieri.
Eżatt. U l-bieraħ kien hemm storja tiġri ta' bniedem Ingliż minn Liverpool stess. Xtara karozza, third hand kien qed naħseb, 40 lira sterlina, żejjena bl-affarijiet tal-Liverpool u kollox u qasam minn Liverpool għal Madrid. Però mill-leader sab diversi diffikultajiet, fimli. Belbajn sterlina, tal-li tħallas ti jkoll.
Ma dan huwa l-futbol ukoll. Taqsbu hemm bejn Tottenham u Liverpool hemm rivalità jew qatt ma
kien. Le, ma kien m'hemmx rivalità bejniethom, le m'hemmx rivalità kbira, le le xejn. Dan Tottenham huma tim mill-Londra u l-Liverpool huwa tim mill-Liverpool. Jiġifieri m'hemmx dik ir-rivalità bħal m'hemm pereżempju Manchester United u Liverpool. Ma mille mishek.
Eżatt, pjuttost Tottenham rivalità tagħhom iktar ma' Arsenal.
Ma tiviet ta' Londra, ma tiviet ta' Londra.
Infatti li qegħdin ngħidu kemm il-darba li suq it-Tot kif qed inħossa jien iskom tridu tgħidu jew Alex irid jgħid li Tottenham ma kienx ħaqhom jaslu saw.
Le, mhux hekk, anzi, repet li jagħmlu.
Ma kienux favoriti.
Ma kienux favoriti.
Ma kienux favoriti. Alright, imma il-fatt issa illi waslu sal-final sewa, taħsbu illi din il-mixja pozittiva li kellhom tista.
Jiena ħanajlek, Lerjo, jien nixtieq li Tottenham terbaħ, ġiħor mal-lawza.
Ovvjament.
Però skont il-tibijiet, per eżempju, il-Liverpool fil-kampjonat Ingliż rebħulhom darbtejn li Tottenham. Jiġifieri, alright, imma.
Huma
l-favoriti, kulħadd lilhom qed jagħmel l-favoriti lill-Liverpool.
Liverpool jidru li huma superjuri as on paper u based on past
results. Però ma naħsibx li din ħafna l-bot warajhom u finali, jiġifieri kollox jista' jiġri.
Liema plejers taħsbu li ser joffru spettaklu li ser jispikkaw. Intom semmejtu l xi ħadd l-ewwel.
Naħa ta' Liverpool hemm Salah reġa' kemm lu staġun. L-Eġizzja
ma' li tipatti għalfali ta' Salah l-oħra.
Salah speċi ħareġ wara kwarta.
Wara kwarta.
So Fringeri fi spallej, kellu joħroġ li fil-finali, l-sena jisu għandu ċans li juri xjaf. Alright, matul l-istaġun wera, kellu sew staġun impeccabbli, kiser diversi records. Però jisu finali ta' Champions League jista' tinkorana l-plejer. Jista' jħal ofol kollu jirnexxielu jiskorja wera.
Tottenham għandhom il-Hurricane li kien weġġa' messa jidher li l-kopra, għandhom il-Son Korean, jiġifieri għandhom plejers ukoll.
U anke Lucas kien fundamentali ħafna kontra l-Ajax tipletta.
Il-fatt li dawn iż-żewġ timijiet waslu sal-final, żewġ timijiet Ingliżi. Kemm taħseb li dan għajjem il-fervur tal-Ingliżi favori Champions League.
Ħafna din jgħidu.
Champions League ma tantx. Per eżempju, l-Ingliżi ma tantx naħseb.
Aw, reċenti. Ġiba bċajta, li l-Ingilterra tit toħroġ mill-Ewropa u timit tal-futbol. Il-kwedet joħroġ mill-Ewropa. U t-tib tal-futbol qed jiddominaw l-Ewropa. Fil-final l-lejt. Ġifieri, tħadha minn dak is-sens hekk ta' amorizmu.
Għalkemm naħseb il-lik tagħhom xogħol tal-jom jibqa' it-top u xejn.
Dak jurik bħalissa li l-premja lik huwa l-aħjar lik law.
Di dejjem kienet anke riċenti.
Dan huma l-iktar żewġ timijiet b'saħħithom fl-Ewropa. Strictly speaking, ilha waslu sa.
Biex tkompli magħha fl-Europa League inserta żewġ timijiet Ingliżi wkoll waslu finali. Liverpool, Tottenham u Chelsea Arsenal. Rajna fl-aħħar ngħidu hekk għax kien hemm dominju Spanjol li dam ħafna nistgħu ngħidu. Barcellona, Real Madrid, Atletico Seville bejniethom Champions League u Europa League dejjem ieħodha xi ħadd minnhom l-erba'. Issa nistgħu ngħidu qegħdin fl-ewwel sena
dan l-istaġun żgur
ta' dominju Ingliż.
Issa Ingliż kien.
Sena d-dieħla ta' wieħed irid jara.
Però
m'hemm nebda dubju li l-kampjonat Ingliż dis-sena wera li huwa l-aqwa fil-moment, żgur li huwa l-aqwa.
Ovvjament wasana fiżbin fejn issa apparti Champions League ftit fadal naħseb avvenimenti sportivi li talelu tal-istaġun. Għalkemm diġà biex nisimgħu dwar l-istaġun li jmissu x'hekk.
Kien hemm ħafna spekulazzjoni ta' transfers, plejer se jerma' dak u ieħor se jerma' ieħor hekk.
Il-midja tagħmel festa ta' żminijiet.
Midja mhux hekk.
Però il-ġimgħa d-dieħla jgħidu li issa dak l-Europa League hawn Nations League. Fejn hemm l-Ingilterra
kontra l-Nazzjonali, eżatt.
U Switzerland mal-Portugal għandek hu. Edha semifinals, di kompetizzjoni ġdida tal-UEFA. U nhar is-sibt li ġej bħallum ġimgħa ħajkun hemm is-semifinals. U bada l-ġimgħa ta' anke ħajkun hemm ħafna lob internazzjonali ta' ħbiberija hekk biex.
Eżatt, daw l-erba' u l-ħamis se jintlabu l-lob li semmejt inti. Portugal u Switzerland nhar l-erba' fid-Disney Esquart u l-Ingilterra u l-Olanda il-ħamis.
Il-ħamis, u l-ħadd il-final jiġifieri.
Mbagħad ħaniċċekkja ħalli nikkonferma. Il-logħba t-tielet post il-ħadd fit-tlieta filwaqt il-finali fid-Disney Esquart il-ħadd.
Il-ħadd ukoll, ha.
Eħe, bħalma qed tinti l-Elju diġà brina bispekulazzjoni, speċjalment għalissa fejtlu coaches. Infatti l-Italja għandek Juventus bħalissa għadhom bla coach.
Għadhom orfni.
Inter ħabru li firmaw lil Conte il-bieraħ. Kontrata
l-Inter ħadu coach tal-Juventus, ex-Juventus. Player kien jilab mal-Juventus.
Kien captain għal imħad.
Bil-forz li għata.
Pero le, tela, he's seeking revenge. Għax tela, ma tanċ tela on good terms maħħom.
Seeking revenge.
Ma tanċ toġob.
Ħadu, biex kessa l-Juventus. Prova.
Kontrata 12 miljon fil-sena, jiġifieri inti.
Għattura l-għedja, kek
kolħat
kolħat kolħat kolħat kolħat kolħat
kolħat kolħat kif inti tara l-email government salaries da jitollu.
Imma ħaġi firri, allura nistgħu ngħidu li dawn l-avvenimenti tal-futbol kważi spiċċaw kollha.
Sabati il-plejers jieħdu x-xar
mistrih. Kulħadd jistrih.
U fl-ewwel ta' Lulju jiġifieri kważi l-ewwel ta' Lulju, l-ġimgħa ta' t-tieni t-tieni ġimgħa ta' Lulju jibdew,
jibdew jerġgħu.
Jiġu ħafna friendlies, ħafna teams imorru l-Amerika, l-Awstralja,
l-Asja imorru ħafna fl-Asja tal-aħħar. Il-marketing. L-ammonti kbar.
Għadunnu, il-futbol madux tal-Europa biss. Infirex.
Għemfellem ħafna supporters, fradom il-supporti morru, għalli aktar ħedġu, aktar flus.
Poġġu l-Amerika parti għax dejjem kien konsider li għawa finanzjarja f'saħħitha. Però l-Asja tal-aħħar, l-ammonti ta' sponsors kbar li tiħorġu mill-Asja. L-involuzzjoni ta' timijiet hemmhekk ukoll. Qed turi kemm. Kif taqbad tgħid?
Is-support, il-klabs mis-support.
Għalkemm bħala timijiet tagħhom, timijiet lokali Ċiniżi, eċetera, għadhom naqba' tuti, jafolja jaqbdu stilla li kważi rtirat. Konvinċu għat mur.
Dak biex qajmu l-kampjonat
tagħhom. Eżatt, però dawn l-aktar is-summer tours li jsiru minn United, Juventus, Inter, Barcellona, dawn l-iktar li qajmu l-atmosfera f'dawn il-pajjiżi.
Jiena fil-fatt ftakart fikaw Karmel li fuq programm televiżiv partikolari l-ġimgħa fil-għaxija kien hemm spettaklu logħba bejn il-fans tal-Juventus
tajjeb,
u il-fans ta' ta' timijiet uħrajn ta' l-Italja.
Ija li huma kontra li eżatt.
Allura tista' timmaġina u qed l-Italjani tihom dawn l-affarijiet ħalli imexxu. Semmejna it-Tottenham hawnhekk sibt it-Tottenham Hotspur Glory Glory Tottenham Hotspur. L-innu tagħhom dan x'inhu? Mela nisimgħuhom bad nisimgħu tal-Liverpool ukoll.
Tajjeb,
għas-sodisfazzjon ta' Alex li bit-t-shirt tiegħu illum urina għalbu fejn tħabba.
Xi tip ta' statement irid iwassal.
Steve and Dave use each. Mela minuta, tax hawnhekk qed ikunaw ir-reklami qabel kull video klip u qed ninsa kull darba. U hemmhekk għall-gost ta' ħafna mis-semmija tagħna l-innu ta' Tottenham. B'awguri ovvjament.
Għandna ħafna support ta' Tottenham.
Rajt ukoll xi bnadar mġarrow.
Ġew Kamilleri, Giuseppe għandha bandiera sabiħa per.
Imma dak
ta' Tottenham.
All right, għax fil-fatt xi ħadd dawn aktar kmieni dal-għodu ġew grupp mill ġew Miżuri jaraw l-istudio għal intom il-festa ta' Sant'Antin għadkom jew ta' Tottenham għalhekk għalli għaxraw il-bandiera.
Xis Manuel u Melvin
Tendlu
diversi gerijiet
Jena għandi ħija u koll l-Australia ma t-totina mizom
Iġi fiq ma t-iskanta l-kem dan it-tim forsi ma jissemmiġ daqs timijiet uħra xorta u il-fans jissemma mux daqs il-Manchester il-Liverpool
Tammira fijom il-fat li
speċi
dawn taqta daw l-ħar ħames snin qabel diversi Rari kienu jiksbu rizultati importanti bħal dan.
Xie FA Cup kien
jiksbu. Eżatt, u xorta jibqa' dan is-sabiħ tagħha.
Għadik it-tajba.
Għax jiena kultant tara supporters ta' timijiet kbar jagħmlu lek erba' snin it-tim ma jissemmix. Laqas jibqgħu jsegħu.
Speċi imut l-interess u hekk.
Inti supporter tkun baħri tal-maltemp.
U għandna għandu baħri tal-maltemp hawnhekk. Hekk suppost. Imisa isma' ma ċertu timijiet gawdew biżejjed. Ejjew jagħtu ċans il-timijiet oħra.
Mhux
hekk. Ħa naqleb naqra l-paġna, però dejjem fuq il-futbol, Malta. Kenna il-kampjonat, jiena segwejta diretta se ma tantx insegwi futbol imma u rebħu. Il-Valletta.
Mal-Hibs.
U kienet partita li għan leċertu interess. Zimbatter ġenerajna l-Belt Darboħra.
Marħal Balzan.
U raffaj trofi.
Le, le, le.
Trefuħa flux da.
Raffuħal Balzan unbad.
All right, raffuħal Balzan.
Erba berba sal-extra time unbad raffuħal penaltis għal Balzan.
Imma l-fat, per eżempju, Malta sewa, il-Valletta l-istess, msemmi, ecc. Balzan.
Kien ilhom.
Kien ilhom.
Isu bit-totten għam dawk. Ilhom ħabtu naqra, ilhom ħabtu dal-aħħar ħames staġuni. Ilhom ħabtu u ġew veċin ħafna ma jishom fl-aħħar innexxielhom.
Imma il-fatt per eżempju, il-inti dejjem għandek ċertu timijiet li jispikkaw veru li l-kampjonat tagħna huwa limitat u m'għandek xi elf tim, m'għandek dejjem. Insomma dejjem qisu. Dan ta' ħall-Balzan forsi kienet xi ħaġa.
Ifimni.
Raħażaj, raħażaj baħal Balzan, ftit ikollhom supporters, imma.
Imma irnexxielhom.
Kollox jitlaq minn kemm għandek flus tinvesti.
Eh, dik nafu dik
nafu. Balzan
għal l-istorja.
Balzan. Eġġar, għaf sens.
Balzan wara ħanna seb daqsed daqs.
Daqsar sejna.
Sabu xi ħadd li jista' tajjinhom finanzjarja. Unalla kien hekk għax dan permett ngħidu.
Malti Malti Awstraljan li.
X'iswa li kellek dominju dejjem mill-istess tim. Però Valletta fil-preżent għandhom dik ix-xi ħaġa aktar minn kulħadd isom li meta jidħlu għal-lig.
Fisnelli moddija dari ħafna il-Slima Wonders fil-Forjana.
Iwa Slima, dak ilu.
Issa dawk, kważi speċċaw imma għadhom imma naqsu ħafna mill-forza tagħhom. Illu hemm il-Valletta u l-Hibs li żied. U bablu żmien Birkirkara, żmien il-Ħamrun.
Imma il-Belt Valletta laqas hemm dak iż-żgħażagħ kollha li il-Belt hija limitata.
Ġa l-Belt m'hemmx imma ma Malta kollha anke għandhom ħafna.
Imma il-plejers jifier għax dawn ovvjament iridu jittrenjaw jiltaqgħu bħala Belt Valletta.
Fejn jitrenjaw, dak imorru jitrenjaw, ġagrat tas-Siġġiewi. Issa.
Ħaddingli,
issa għamlu ftajma ħaddingli.
M'hemmx post fejn.
Il-klabs tal-Premier, ħafna minnhom m'għandhomx ground fejn jitrenjaw.
Sekku.
Birkirkara m'għandhomx.
Birkirkara faħ.
Birkirkara jitrenjaw.
Forsi jużaw li għandhom.
Dak għatfall.
Dak għatfall
biss. Birkirkara jużaw tal-imġar.
Imġar. Tal-imġar,
għax aħna ħam darrina għawdex eżempju. Il-nerse li wilkbar jitrenjaw fl-istess ground. X'issa tkun raġuni ma li Birkirkar eżempju?
L-effetti huwa żgħir, mhux ground biżejjed, mhux kbir biżejjed. U jużaw għan-nerseri tagħhom.
Imma aktar serjetà fejn tidħol nerseri naħseb imqabbla ma jista' jkun ukoll manki m'għawdex ħanejdu hekk għax għawdex.
Jekk jitrenjaw fis-seba' dawn, jekk jitrenjaw fis-seta' flaxija. Pereżempju f'dak il-ħin forsi jkollhom l-under 18 din jitrenjaw.
Aħna forsi drajna wkoll li n-Italija meta konna nerseri wara l-iskola nofsija break u ninżlu nitrenjaw. Malta storja oħra, Malta. Wan kulħadd irid mhux kulħadd ikun jiex fl-istess raħal li jilab.
Eżgħod, dik oħra mhux hekk.
Tu privatijiet, min ma jistax.
Ovvja.
Fimt, Malta hemm naqra iktar.
Kif qedtu intom qisu t-tim ta' Valletta dejjem ikaxkar.
Anki għandu saħħa finanzjarja wkoll.
Issejna dik ukoll mamma mia jifier dan il-belt meta tqis il-belt. Alright, intanto che ma deixa che a montagna sta avanti per Birkirkara, per esempio.
Andom l'esperienza o cosa, senti. Andom nes, e lo fa fil club, il football Malta ja fuq sewa. Allora dik ta' mal effett, anche ja fuq xi place andom jibu, xi coach se jibu. L'amministrazione che titmexxa. Dak jagħmel effett, jagħmel ħafna effett.
U tiskanta ġifieri anke fatt mhux sanqot nispeċifika, ma rajt post fuq Facebook ta' wieħed mhux minn għajnsilem ma jkun ħafna għajnsilem bżaq u barra u hawnhekk fuq sidru għamel tatu tal-arma tal-Belt Valletta. Ikun ħafna ġieli daħal ġew ukoll. Jiġifieri qed tara tantaw fissati għax biex tagħmel tatu fuq sidrek hemmhekk. Kwasi fuq
qalbi. Kellha għandi arma hawnhekk fuq qalbi, meta fuq il-flok.
Imma il-fattu li inti xi ħadd minn għawdex mhux Malti. U xi ħadd li mhux mill-Belt. Imma sa frattant għandu din l-imħabba din in-namra li jagħmel tatu u xi ħadd qallu issa flok tiżżid l-istilel ukoll. Qallu l-estil ruħek biex kull sena tagħmel stilla ġdida.
Huma ma kull 10 kampjonati jżidu stilla.
Jżidu stilla xi ħaġa hekk jiġifieri. Għax kollu sirtni fa' anke fit-tatu issa. Ma jħobb insegwu nitħa.
Tista' tagħmel għandek madarek.
Madari.
Il-jum tal-Belt
tagħmel. Il-jum. Imma fis-sens li kif qegħdin ngħidu isu il-Belt Valletta għalkemm il-nies tal-belt ħafna huma anzjani. Għax tfal ftit lejn l-iskola tal-belt Valletta ftit hemm tfal meta
dak li ħarġu mill-belt. Żewġu dak baqgħu mal-belt, dak it-tfal tagħhom żommu.
Imma jerġa' għax ovvjament il-plejer m'hemmx se fejn ikun mill-post biex jilab mat-tim mhux hekk.
Mejlux kien hawn il-ħamruna. Tkellem mal-kox tagħhom. Għalli taf kama għaw tfal mill-ħamrun, għalli tlieta.
Sakkew. L-oħrajn kollha jiġu.
Minn xi 25 tifel li kellhom, tlieta biss kellhom mill-ħamrun. Għalli l-ħamrun ma baqgħux tfal, kollha telqu.
Ekk. Mela, nieqfu naqra wkoll biex importanti nisimgħu tal-Liverpool ukoll. L-speakers se jrin nollhom iktar bħalissa ħalli kull minn hawn fl-istudio jkun jista' jsegwi b'mod aħjar. Tajjeb Alex. Ara ġej.
Kunu sportivi.
Oh, mela.
When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of love. Walk on.
Kellhom b'dedika l-supporters tal-Liverpool, naħseb għandna diġà qedna li għandna iktar minn ta' Tottenham naħseb.
Le, żgur, dik żgur li mal-Liverpool. Malta u aktar minn ta' Tottenham żgur.
Mela, ħan nitkellmu naqra fuq il-kampjonat ta' għawdex għal xaħna l-kem aħna raħal, għal-kem aħna raħal veru, gżira sejra jisu raħal wieħed, imma xorta kellna l-kampjonat u għal darb'oħra il-Victoria Hotspurs. Ħarġu rebbieħa. Taħsbu li kien.
Rebħu kważi kollox.
Taħsbu li kien jimmeritahom dan kollu?
Iva, jiena naħseb. Kellhom challenge tajjeb minna dur, imma ma kienx daqshekk f'saħħithom minna dur biex jiena xilim jibħu l-kampjonat huma. Però naħseb huma kienu l-aħjar tim.
Kienu dominanti f'daw l-aħħar sentejn mhux l-aħħar staġun biss nistgħu ngħidu fl-aħħar żewġ staġuni. Jinvestu bis-sensi, somma koll, għax ċertu players li.
Ma l-għabiex mi jaka, għax għedin jinvestu jofqo ħafna flus fil-team, fil-first team. U nesseri, mandom.
Le, għin dak l-aspet vera. Jina li kontet ngħid bis-sensa għal-fatt li ċertu players li kienu magħhom issa l-oħra żammewhom insomma t-tieni sena. Le, però mill-ambitu ta' nesseri.
Inna faċa sin oħra. Probably, il-Victoria Hospice jista' jisfaxxa. Għax mand. Mux kaj kellom xaħat. bħal mandom bħalissa, President, li jibbak jom bil-flus, naħġibu għom il-flus.
Eżatt, eżatt, eżatt. U li jisali batuta ħafra xejn.
Mux batuta, mandom xejn. Mandomx player wieħed.
Rabat, hemm il-fama l-oratorju.
L-oratorju
u anke Savina, qed ikollhom.
Però dik hemmhekk ukoll fis-sens li r-rabat jiena naħdem ir-rabat u t-tfalek qegħdin minn qed dik nursery minn qed dik u hemm min qiegħed f'nursery oħrajn barra
mir-rabat
mix-xewkija pereżempju. Jiġifieri it-tim il-futuri ddependi minn nursery hemm jiġifieri fint?
Hija problema żgur li t-tfal naqsu.
Tfal naqsu,
għaw ħafna nurseries, klaps, li għedin ikollom jenaqdu maċħu xejn biex ikun jistaw jamlu tim. Tant kam naqsu tfal. Veru, hija problema kbira. Fil-fatt il-bieħ kanna laqa tal-UTFA, kolli din diskutu, xħan għamlu, x'jista' jiġri, imħabba li tfal għedin joqsu, l-klaps iridu jenaqdu bil-fors maċħu xejn.
Edris, kif taraw għadin li ħafna miż-żgħażagħ tagħna jmurru Malta, forsi jibqgħu Malta, jistudjaw jew jaħdmu Malta, dik ta' fetwa naħseb.
Dik hija problema
apparti oqsma oħra manke fil-futbol. Ċertament.
Qegħdin jispiċċa dan tfal li jistgħu jilagħbu fil-lig tal-under 18. Mhux ħajjiġi l-hawnhekk fost il-ġimgħa biex jitrenja. Forsi jiġi biex jilgħab iwa dak il-lig tagħhom fost il-ġimgħa, it-tlieta jew l-erba', isir il-logħob flgħaxija, jiġifieri jekk ħajjiġi jaġa' jmur. Hija problema l-ewwel l-iskola
naħseb minn verament ikun ħobb il-ballun jagħmel is-sagrifiċċju jgħid.
Aw ta' aw minn jiġi jiġi għall-logħob u jarġa' jmur, jiġifieri aw tfal jiġifieri jagħmlu għad il-biċċa xogħol. Però hija problema. M'hemmx tagħmel.
Mela.
Aħna bħala għajsilem.
X'għad batinna messaġġ issa naqraw ukoll ta'?
Bħala għajsilem il-ġimgħa l-oħra kellhom il-laqgħa ġenerali tal-klabb
fejn. Hawnhekk għajsilem sewwa.
U biex jiffurmaw il-kumitat ġdid dan. Għamlu ħatru bħala coach lil Daniel Bogdanovic. Ex-player tagħna u dan l-aħħar kien max-xewkija, jilgħab max-xewkija. Illi żgur se jkun ta' benefiċċju ħafna tajjeb għall-klabb tagħna. Issa ser ikollhom 5 players barranin, barranin fis-sens li mhumiex għawċin jew Maltin.
Jistgħu jkunu mal-ewwel 11 qed ngħidu jiġifieri.
Le, erba' jistgħu jkunu mal-ewwel
11
u l-ieħor ikun riserv. Sa tajjeb. Għandhom erba' ta' players oħra għawċin. Kwesta għalbu t-player soħra u ċin u għalbija ħajkunu players minnaw. Jidifiri.
Tider kontent, Alex.
Iva, il-ġemma t-kellem ħafna ma' Daniel, Dan Bogdanovic. U kif bida jitkellem u bida jgħid li somma, jidifiri, għet jaħsepu li jrid it-faltaw jilabu aktar. It-faltaw jisilem, jridom jilabu aktar, jidħal aktar fit-tim. U jiġifieri għalija dik hija xi ħaġa sabiħa jiena neħdem ħafna fin-nursery u li ttalla l-plejers u jispiċċa ma jilagħbux issa qed teħdem.
Ovvjament dik ma tagħmilx sens ta'.
U li l-head coach qed jgħidlek li irid idaħħal aktar tfal mir-raħal jilagħbu fit-tim, tkun hija xi ħaġa sabiħa.
Alex, għax ġifejn hemm messaġġ issa naqrawh għax idundu qgħu innu ta' xi ħadd.
Naħseb fuq il-laptop qed nara xi ħaġa m'issa mhix sejra sew.
Kemm saret il-laqgħa qed? Kemm kien hemm interess?
Kien hemm dak.
Qed ngħidlek għaliex nemmen li jekk ma jkunx hemm interess, ħadd bagħat il-affarijiet.
Il-laqgħa saret ġewwa l-Kunsill, saret tal-Kunsill. Kien hemm dak naħseb tliet irroħ.
Ejja.
Kien hemm tliet irroħ. Jiġifieri ma kienx ħażin. Efemni, il-komitat irti ħaġġeġ in-nies.
Il-komitat huwa il-backbone.
Jiena għakkellhom, għakkellhom. Jekk bidhom se tħaġġu lin-nies, saqsajthom. Kemm kellkom membri dan l-istaġun?
Mela,
għalu li 20.
Oh, xi fjak.
Xi ħaġa f'ira.
Ira, mens.
Ta' tidu taħdmu. Jiġifieri. Jibda kont niħoħsib jien, niġri fuq nittaqa'mal.
Idħol
membru. Tħeġġeġ in-nies, anke divvinta stajjar ġej Ronaldo jena ma jisilem eżempju t-inventa xaħġek għalli n-nis għajjemom għadam jomu xveru
emma
n-nis għajjemom
u għara nofsenar il-tajjeb l-elio jina Mario u nishti ħaġa wahda min għandek illi d-duqli l-innu tal-Juventus għalla volja li jemħdejk kolla ma l-Inglisi grazzi ħafna Mario Bugeja
mux eżat
ma l-Juventus, l-Juventus ħagġa bista ġabni minn
taħħom.
Il-gen.
Għax
bħal il-tan. Għax bħal il-kopjaħ l-inna.
Kopjaħ minn taħjsir.
Għadak taħħom roza kien. Roza kien.
Kopjaħ
minn taħjsir. Kopjaħ minn taħjsir. Ma konċ
naf li bdilt il- ma idrix li kont ma l-Inglisi.
Le, le, forsi ġeġejn interpretat mod ħażin. Ma l-Inter beħsibni nibqa' ifimni. Sissa sa kemm dan
huma Eternum.
Imma l-pjan hekk huwa.
Sur Bugeja. Imma sur Bugeja għandu qulu tal-Juventus dal-waqt. Mela ħana qilbu fuq il-xena Taljan għalkemm dak li qed tinti speċi qelli se tnuħu pjaċir għaliex jalla l-kumità ġdid ifisser dam ġdejt u il-futbol tim um naqra fuq tiegħu.
Fem nilaw, l-lum biex tabel tal-futbol titħafna finanzi, ja?
Imma jien nemmen li kif dak ukoll, li inti ma tistax toqgħod.
Bidak jibamlu,
bil-bajtra ta'
faqt. Inti tiġri għal flus, sakemm għandek il-bottijak mimli. Inti titħabba tal-flus u hawnhekk hawn ħaġa oħra, jiġifieri jekk it-tim ikun sejjer tajjeb, kulħadd taraħ ġejbx qed xi ħaġa. Jekk it-tim mhux sejjer tajjeb, jiġifieri titmur int. Allura.
U naħseb l-importanti bħal nisbħalna pereżempju li m'aħniex daqshekk hemm dilettanti, però jekk xi ħadd javviċinak, intejt ħanejn.
Ħanejn
fl-aħħar mill-aħħar. Min għajn sila.
ċaħġa ta' raħal, lo.
Ta' raħal.
U bada' kena.
Għet ma' jkun imħat minn jġi għavvicina, forse m'diċ ħat murint.
U il-futbol, ftit jawis, kullħat iħobbu. U jekk it-tib ta' raħal qed jirbaħ.
Ovvja.
Dammi tarbaħ l-ħal li baħna lejk, jisum kena.
Festa kbira, eżatt.
Festa
kbira. Jisa
festa tal-Madonna, tal-Loreto.
Jien dejjem ngħid, tiftakru meta konna x'andarna dirett mill-Gowzo Stadium. Dik kienet l-iktar podcast illi niżluha. Fl-istorja. Min għalija, 11,000.
Il-laħwa.
Biksirna il-graf għamlet, u teħt il-fum. Iġviri, dejk, l-iktar xandira, apparti tal-nipen naħseb, imma dejk kienet tal-futbol, jew l-ewwel, jew it-tieni l-iktar xandira li niżlu għan-nies. Iġviri, interess hemm.
Ma, bla, interess hemm.
Ej, hemm bżonn li ma, xħat li.
Dak li kun ikun ir-riżultati, so biex. Jitħedġeċ. Allora, dik mish faċ li l-taqba tutajta.
Mela, għandu u tal-Juventus l-innu, imbat, wara li Karmel japprezza dal l-innu li kemmu naqra fuq il-lik u koll tal-Italja.
Dove vuoi, verso le tue conquiste, dove tu arriverai, sarà la storia di tutti noi, solo chi corre può fare di te la squadra che sei.
Mario bat jirringrazzjana sempre sara insomma mela maġ ħandu uktar inniet issa lix issa tej kważi u l-ħin tal-programma minnu kunit jitlobna fil-futur aħna kollox għanna unne kollox indoqulu il-librerija tagħna hija vasta mela Carmel għalkemm għalik si segwu koll pro mux daqsek daqsillik Inglis l-Italia xanna l-Italia Juventus dejjem għaddejjem
eżatt però għad id-darba kellna Alright, rapp il-kampjonat, pero Coppa Italia ntrabħet minn tim differenti. Rapp u l-Atalanta, kienet kemm xejn sorpriża wkoll, Atalanta dis-sena rnexxielhom jiġu mal-ewwel erba u jikkwalifikaw għaċ-Champions League wkoll. Infatti, ġew bqajna sal-ħadd li għadda ġlieda bejn tliet timijiet, kważi erba, Inter, Milan, Atalanta u Roma, għal żewġ postijiet fiċ-Champions League.
U kien ilu naqtalek daqġak li mek, kien ilu ma jkun eċitanti l-op taljan, minn dak dak, kien vera eċitanti.
Eżat, għax
baqa. Għax l-interdero li sejt il-fu kollox, l-axar.
Baqa sa l-axar. Kien hemm momenti fejn kienu Atalanta u Milan se rikwalifikaw, sa' tmiem l-ewwel taqsim ma kien, affari. U mbagħad Inter marru fil-vantaġġ. U ġew huma l-Inter u l-Atalanta. Reġgħu sfaw drong u ġew Atalanta u Milan.
U fl-aħħar da l-min kienu l-Empoli.
L-Empoli bdew jattakkaw u jippressaw.
Għax dak li jirbħu biex ma jaqgħux imsik.
Biex ma jaqgħux Serie B.
Biex Serie B. Fil-fatt telfu waqgħu.
U ġew relegati.
Imma lek il-futbol sabiħ għax fl-aħħar sekom nanki se jbidel kollox.
Però bħal ma qalelek. Sfortunatament l-Italja kien ilu ma naraw xi ħaġa. Kellu bżonn kull sena l-inqas jekk mhux f'min ħaj erba' il-kampjonat hekk ikun hemm dal-pożizzjonijiet, ikun hemm naqa' affarijiet li jżommu
il-poplu il-Juventus kaċċaw il-coach. Kaċċaw il-coach li il- xismu
Allegri.
Allegri. U dan meta rebbaħhom l-aħħar kemm ilhom.
Mhux hekk dawn l-aħħar
kollha. Issa kellu ftit argumenti ma' xi plejers li talab lill-administration biex inaħħuhom u flok naħħaw il-plejers naħħaw li.
Naħħaw lilu dej.
Fil-fatt. Biex jirrebħu l-lik, għax l-lik rebħuħ xie kena baqx jirrebħu l-obiet u xiek, ma rebħuħ l-obohra.
Kien fada l-iktar jidri l-lik, kien xaħamsa sitta.
Kwasi,
ma rebħuħ xoħra, ma rebħuħ xoħra. Dros,
jirrifiri, għara il-player power xtaħmel l-lek. Bdew jitilfu għal-posta il-players biex jitkaċċa l-coach.
Għax inti, ovvjament, jek inti il-coach, ekku, għara xara xieġi.
Il-klab rrit li jirbaħ il-lik, il-lik rebħuħ, jirrifiri.
Il-coach barra.
Missa il-coach tal-li ħada kontra ċerti players, mena Is-sinti barra.
U il-klab dejjem jisu jsib the easier way. Iktar faċli li tneħħi coach milli tneħħi sit
players.
Ovvjament.
Speċjalment kieku nu tajb. Għax dawn bad li jiġri dawn. Alright, forsi kien sejra ma' player jew tnejn, imma bdaw bil-clans tagħhom.
Mhux hekk. Ekku.
Il-Brażiljani u l-Sudamerikani dejjem jiġbdu lejn xulxin. Għandek iż-Slavi, il-Bosnijaċi, Serbi, Kroati, jiġbdu lejn xulxin. Mbagħad ikollok il-klen Taljan li jisu jibqa' jekk il-coach ikun Taljan jibqgħu jissapportja huma. Però dressing room tinqasam, x'in tinqasam lek il-dressing room.
Imma tiskanta ġifieri u issa il-Juventus allura qed imbla ras xi.
Bħalissa għandek Juventus, Milan u anke Roma attwalment jinsabu bla coach.
Min jaf x'inhuma din trattattivi.
Bħalissa qed jissemma ma Juventus qed jissemma li Sarri ser jilħaq kompromess ma' Chelsea biex jinħallu mill-kuntratt. U jmurru coach ta' Juventus. Ħatoħloq naqa kwistjoni għal-fatt li kien ma' Napoli, Sentenilu, u Napoli rivali kbar ta' Juventus. Milan qed jissemmew li hemm Simone Inzaghi favorit li preżentament huwa coach ta' Lazio.
Dak li jilab magħhom jew?
Simone Inzaghi kielab ma' Lazio.
Ma' Lazio,
ħoħ kielab ma' Milan, Pippo Inzaghi. Kien coach ta' Milan ukoll, però ma tantx għata suċċess. Da Simone Inzaghi huwa aktar rinomatu. Msemmi bħala coach. U Roma hemm ċans li jieħdu l-Mihajlovic ukoll, però peress li kien jilab ma' Lazio supporter sa Roma ta'. Kien hemm naqgħa diżgwit ukoll fil-kapitali dar l-aħħar ġimgħa għax irtira wkoll De Rossi, mhux irtira, mhux se jibqa' magħhom. Kien bandiera tat-tim nistgħu ngħidu għax kien ilu diversi snin. U spiċċa mhux ħajjibqa' ħabba li ma lħaqx tejn mad-diriġenza biex jiġi l-kuntratt. Allura supporter xi jaraw daw l-affarijiet li d-diligenzi jisa mhix lesta tagħmel minn kollox biex tinvesti għat-tim użhom il-plejers għall-album. Infatti kien hemm diversi protesti.
Kemm għandu żmien li rassu wkoll issa.
Eh, għandu xi 36. Però
Imma jidher li l-affari baqanna x'nisimgħu insomma.
Le jkun
sab skejħ.
U d-darba mlajm World Cup, mlajm Euro, allura aktar waqtar.
Hemm tal-Amerika t'isfel, le?
Coppa America.
Coppa America.
Però fl-Ewropa rumors jkunu jikbru ħafna.
Update. Il-fatt li issa kif qedna fl-Ulju x'hekk jerġgħu jibdew friendly eċetera, pre-season imbagħad ovvjament se nerġgħu ngħaddu għal staġun ieħor. Kemm taħsbu illi qed tuli pereżempju il-plejers jieqfu għal xahar? Jistruħu ftit?
Il-ġimgħat għal
imbagħad. Però xorta jridu jżommu ruħhom fitta.
Mhux
jittafgħu fuq xi beċ jixorbu jieklu hekk u ma jagħmlu xejn.
Bil-pajn hemm.
Infatti kif eżempju ħan sem xi gazzett Ingliż jaraw xi plejer. Għalf li xkun birra fidejk. Storja kbira. Runi kien ġratlu kemm il-darba. Storja kbira.
Dak kien esagġerna, għaraw konna, seb imma zomma. Dan bat il-għaxumma ħafna drabi xieġri. Dati mit il-gbar, jenna nara, il-prezi spiċċaw stars.
Ekku.
Iġviri mux biss jibqaw fuq il-futbol.
Le, umma roll models.
Ma tidħol bat il-azzjoni ma tfajlit li.
Inti meta.
U ritratt il-em u ritratt.
Meta inti għandek miljoni
il-fujħa.
Għara sa per eżempju jieġi xi ħadd jieħu ritratt lejli, jiena xejn ma kienx jieħu ritratt lejlek. Le inti bħala sorbast u dan jenna radio. Famos nara.
Front page.
Front page.
Front page material.
Fil-fatt offrew li biex imur fuq il-maħni għafem. Kien battilhom m'għandix il-
xi magażin li nomad naħseb kont
ħassa. Il-fiżiku għadu mhux irid.
Qed taħdem fuq.
Qed naħdem fuq.
Għandek ġim viċin.
Għasħallem għadda f-fuqu.
Met inti għandek miljoni ta' segwaċi.
Dik dik uħra.
Kintix roll model ta' jepjaw. Le, xorta roll model.
Xorta.
Infatti.
Xorta. It-tfal taħna l-lum, mux jekk għandhom
il-verifikazzjoni. Minnhom jiġu influenzati.
U jaġu ma kif qedna pajjiż huwa kbir, ikollok il-miljuni follow jew anke tbiħseb biex it-shirt waħda lkulħadd diġà qed taqla, diġà għandek il-kapital għaddej speċi biex tinvesti. Ġifieri
ħwejjeġ tal-plejers.
Kollox. Kollox. L-aħħar kelma l-aħwa, mela, previżjonijiet qed iduli minn issa ħadejt, kif taħsbu nibdew il-kampjonat Ingliż? Taħsbu li sena oħra jista' joffri xi ħaġa differenti jew dejjem l-istess storja, dejjem l-istess timijiet jispikkaw.
Dak li jispiċċaw fuq qudiem jaġib ikunu l-favoriti dejjem. Imma dejjem kien hemm xi sorpriża.
Issa bħal medna jiddependi bħal United mistennija jonfur.
Xi plejers ħajġibu.
Wara li da season.
Plejers li jġibu jeklek li jawx mill-ewwel.
Eżatt, Diki. Għax inti l-ulju għawissu għadċans li wieħed isaħħaħ it-tim tiegħu. Issa jekk inti l-objettivi ma tkunx il-ħaqthom fl-istaġun ta' qabel, jekk trid tejjeb il-performances bil-fors, trid takkwista plejers li għamlu differenza. Inkella tibqa' fejn tkun.
Nażatt.
Alright, l-aħwa ħaniqfu hemmhekk jiena nirringrazzjakom illi kontu magħna għal dan il-programm Football Stars jiena ħaġa ngħid. Nibdew minn għajn sielem u nkomplu fi timijiet kbar għax innemmen illi jien nista' nkun supporter ta' tim Ingliż jew ta' tim Taljan jew ta' tim Spanjol, imma l-ewwel ħalli nkun supporter tal-aħħar tiegħi. Fir inawguraw l-ewwel net li t-tim tagħna jiċċaqlaq ftit issa. Hum waħda minn hemm. Come on, it's about time illi nqumu ftit. Għaliex jekk qumu huma jqumu r-raħal kollu.
U rajnija din.
U jekk tim imur lura l-entużjażmu jispiċċa fix-xejn. Dik importanti ħafna. Ma tnawguraw ovvjament li f'kull kampjonat jirbaħ min jirbaħ u kemm ikun hemm timijiet jirrenja l-ispirtu sportiv. Ħalli nieħdu pjaċir. Alright, kompetizzjoni mhux impatt pik esaġerata.
Li pika sabiħa, ma sakemm tibqa' pika pika. Sakemm ma jkien hemm ġlied fija.
Ekku. Grazzi u niltaqgħu issa f'awwissuk il-bambineri.
Nagħtu l-festa tajba lir-raħal tagħna xejn.
Ekku, il-festa tajba anke nsellu għal patrijiet ħbib tagħna. Grazzi ħafna l-aħwa.
Grazzi.
Grazzi lilek Lelio Semija.